Азаттык радиосун сүйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мынадай хабарларыбызды усунабыз. Казакстандагы оппозициялык жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы Алматыда съезд өткөрүп, кезектен тыш парламенттик шайлоого катышатын кандидаттар тизимин жарыялады.
Эгерде таза шайлоо болсо, биздин шеңерибизге, биздин шеңиске жететибизге эч кандай күмөн жок. Нур Отан партиясынын жеңиске жететине эч кандай күмөн жок.
Сарапчылардын кээбири жалпы улуттук социал-демократиялык партиянын мүмкүндүктөрүн жогору бағаласа, ал өзгелері партия алдағы додадан шет қалады деп есептеді. Ал уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда тұрмыстағы зорлық-зомбылық мәселесін көтеретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Кымбаттыңдарман, азаттыктын интернеттеги мекен жайы azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырайын. Жалпы улуттук социал-демократиялык партия каражанын 26-сы күнү съезд өткөрүп, кезектен тыш парламенттик шайлоого катышатын кандидаттар тизимин жарыялады. Ол 57 адамдан куралады. Тизимге бир катар белгилүү журналисттер менен коом белсенделери кирди. Кадыр менен тыңдарман, бул тууралуу толугураак Алматыдагы тилшибиз Мерүерт Сарсебай айтып береди.
26 қараша күні Алматы қаласында жалпыұлттық социал-демократиялық партияның съезі өтті. Онда келесі жылдың 15 қаңтарына белгіленген кезектен тыс парламент сайлауына партия қандай атпен түсетіні, сайлау бағдарламасы мен кандидаттар тізімі талқыланды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия деген атпен парламент сайлауына қатысуды жоспарлап отырған партия бағдарламаларындағы негізгі 3 мәселені атады.
Әлеуметтік әділетсіздікке саяси жүйе осы үш мәселеге біздің бағдарламамыз. Біріншіден бағдарламамызда экономикалық бүгінгі қисынсыз әрекеттер үлкен потенциалдық мүмкіншілік бар Қазақстанның экономикасын неге халыққа елде еңбек етпейтін табылған пайдалар қайда кетіп жатқанын ешкім білмейді дейді. Олардың бәрін қалай шешу керек, оның жолы қандай? Бүгінгі халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайы, жұмыссыздық, халықтың бүгінгі тіл жайындағы мәселелерді қалай шешу керек?
Дейді партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай. Сонымен қатар саясаткер зейнетақы, шәкіртақыларды көтеру қажет екенін атап өтті. Қазіргі уақытта шынайы ең төменгі күнкөріс көлемі 70 мың теңгеге тең болуы керек екенін айтқан. Ол азық-түлік және жанармай бағасы туралы да сөз қозғады. Жармахан Тұяқбай елде саяси жүйе өзгермесе, қазіргі проблемалар тек қордалана береді деп санайды. Съезд барысында Еуразиялық одақ мәселесі де көтерілді.
Неге президент билік халықпен ақылдаспай, санаспай бізді Еуразиялық одаққа тартып жатыр? Ертең не болады? Ертең ортақ билік, ортақ парламент, ортақ үкімет, ортақ экономика, ортақ валюта болады. Бұл жол бізге керек пе? Жоқ, тәуелсіз елімізге қауіп қатер төніп тұр.
Дейді партияның тең төрағасы Болат Әбілов. Ол Қазақстан кеден одағынан ештеңе ұтпағанын атап өтті. Партияның хатшысы Әміржан Қосанов әділ сайлау өту керек деді. Оның айтуынша жалпыұлттық социал-демократиялық партия екінші партия болуы керек.
Бұл жол өркениетті даму жолы. Кеше мен қанша жайын болса да Нұр Отан партиясындағы президент Назарбаевтың сөзін тыңдадым. Сонда президент Назарбаев айтты, мен елбасы ретінде тек қана Нұр Отан емес басқа да партиялармен жұмыс істеуге дайын дедім. Мен осы сөзді қолдаймын өркен.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов билік бізді біріктірді деп атап өтті.
Они отстранили от выборов КПК
Бийлик Казахстан коммунисттик партиясын сайлаудан шеттетти. Бизди де сайлауга катыстырмай отур. Сондуктан бүгүн тек жалпыттык социал-демократиялык партия гана калды. Биз сиздер менен биргемиз. Бул сайлауда бәсекелестер экиге бөлүндү. Бири Ак Орданы жактаушулар. Олардын катарын президент бийлигин колдойтун 6 партия курайды. Алайда бүгүн олар өздерин оппозициялык партиялар деп атап отур. Бул сайлауга тек бир оппозициялык партия катышты. Ол жалпыттык социал-демократиялык партия. Съезд барысында партияның парламент сайлауына түсетін кандидаттар тізімі жарияланды. Барлығы 57 адамнан құралған тізімге бірқатар журналистер мен қоғам белсенділері кірген. Олардың арасында партия басшыларымен қатар Гүлжан Ерғалиева, Тоқтар Әубәкіров, Маржан Аспандиярова, Оразалы, Сәбден Ризада, Жақыпбек Бақытгүл, Мәкімбай Ермұрат Бапи бар.
Нұротан партиясының жеңіске жететіне ешқандай күмән жоқ,
дейді Жырбахан Тұяқбай. Оның айтуынша, партия бұл жолы жергілікті маслихат сайлауына да жете назар аудармақшы. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдарман, Қазақстанда 15-ші қаңтарда мерзімнен бұрын парламенттік сайлау өтеді. Оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының кандидаттар тізіміне және жалпы партияның алдағы сайлаудағы мүмкіндіктеріне қатысты сарапшылар пікірін Меруерт Сәрсебай сұрап көрген болатын. Олардың пікірлері әртүрлі болып шықты. Кейбіреулері ЖСДП-ның мүмкіндіктерін жоғары бағаласа, өзгелері партия алдағы додадан шет қалады деп есептейді.
Оппозициялық саясаткер Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі кеңесінің төрағасының бұрынғы орынбасары Төлеген Жүкеев жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның парламент сайлауына қатысатын кандидаттар тізімі дұрыс жасалынған деп санайды.
Олардың ішінде депутат бола алатын, бұрында депутат мәжілістің депутаты болған азаматтар бар ғой. Білімді, тәжірибелі азаматтар болса, олардан жақсы жұмыс жасау келеді ғой. Дұрыс жасалды.
Алайда Төлеген Жүкеев кандидат тардың парламентке өтуіне күмәнмен қарайды.
Бірақ өтуімде мына биліктің ісіне қарағанда күмән бар. Жарысқа түсу керек, жеңуге тырысу керек. Әділетті сайлау өтсе, жеңуге олардың мүмкіндігі бар.
Саясаттанушы Айдос Сарым алдағы сайлауда екі партияның мүмкіндіктері жоғары деп санайды.
Нұр Отаннан кейін енді екі партияның мүмкіндігі бар деп санаймын. Біреуі Ақ Жол партиясы, екіншісі Азат партиясы. Тез арада өзінің заңға қатысты, өзінің статусына, басқасына қатысты мәселелерді шешіп алса, құрылымдық, ұйымдастырушылық, ақпараттық мәселелерді шешетін болса, онда кешегі демократиялық ұйымдардың жиналысының шешіміне орай жалпы Қазақстандағы бүгінгі әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайға наразы тұлғалардың дауыстарын жинауға мүмкіндігі бар. Бүгінгі өмірге наразы азаматтардың саны өткен жылмен салыстырғанда біршама өсті деп санаймын. Яғни осылардың дауысын жинау азаттың қолынан келеді.
Маман бұл сайлауда бірнеше өзгешеліктер байқаған екен. Алайда саясаттанушы Расул Жұмалы бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, бұл сайлау бұрынғы сайлаулардан мүлдем ерекшеленбейді.
Бұған дейінгі парламенттік сайлауларға өте ұқсас деп мен ойлаймын. Ұқсастығы біріншіден бұл Нұр Отан партиясының басым көпшілікке ие болуы. Екіншіден енді көп партиялы жүйеде отыр ғой. Екінші партия ретінде бірен саран өкілі сол Ақ Жолдық енеді. Қазір енді күшейіп отырса да Руханият және ОСДП басқа да партиялар менің ойымша бұл доданы өте алмайды. Бұл жерде жалпы мынау санау процесінің дауыстарды санау процесінің әлі де болса толыққанды ашық өтпеуі. Жақында ғана беру ашып сайтқандың мәселе қалай дауыс беруінде емес, мәселе қалай санауында.
Расул Жұмалы Қазақстанда 20 жыл ішінде партиялық құрылыс дамымады деп санайды.
Меніңше партияның біріншіден ұйымдастырушылық, қаржылық, ақпараттық, басқа да ресурстары дамытылған жағдайда жалпы Қазақстандағы бұл айтып отырғаным тек қана ОСДП емес, басқа да Нұр Отан санамағанда жалпы партиялардың әлсіздігі Қазақстандағы партиялық қозғалыстың, партиялық құрылыстың бізде 20 жыл өтсе де әлі де болса сол бастапқы кезеңді өткере алмай отырғандығы, басым көпшілік азаматтардың саяси партияларға белсенді қарамауы, саяси партиялардың өміріне белсенді қатыспауы меніңше келешек мынау парламенттік сайлауларда айтарлықтай қызу пікірталас тудырмайды деп санаймын.
Расул Жұмалының айтуынша, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы алдағы сайлауда 90% дауысқа ие болады.
кем дегенде 90% Нур Отанның кеңшісі. Жалпы Қазақстандағы сайлаулардың өздері қандай сайлау болмасын, 90%-дан төмен көрсеткіш бұл жеңіліс ретінде саналады. Кемінде 90% болу керек.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев 16 қараша күні мәжілісті мерзімінен бұрын таратып, 2012 жылғы қаңтардың 15-де мәжіліс депутаттарын сайлауды белгілеген болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, тағы бір айта кетерлік жайт. Қарашаның 26-сы күні Алматыда Коммунистік Халықтық партияның да кезектен тыс съезі өтіп, парламент сайлауына қатысатын үміткерлердің тізімі бекітілді. Тізімге 23 адам енді. Олардың арасында партия төрағасы Владислав Косырев пен партия орталық комитетінің хатшысы Жамбыл Ахметбеков бар. Қадірмен тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз Уақыт бедері айдарымен одан әрі жалғасатын болады. Уақыт бедері айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда тұрмыстағы зорлық-зомбылық мәселесін көтеретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамыз енді уақыт бедерімен жалғасады.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама тұрмыстағы зорлық-зомбылық тақырыбына арналады. Мамандардың айтуынша, бұл мәселеге осы уақытқа дейін жеткілікті назар аударылмай отыр. Ал заң тек оның салдарымен күресіп, себептеріне үңілмейді. Алматы қаласының тұрғыны Гүлжамал Әубәкірова 4 баланың анасы. Ол тұрмыста зорлық-зомбылық көріп жүрген әңгімеледі.
Мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде 3 қыз, 1 ұл дүниеге келдім. Енді өз өміріме ризамын деп айта аламын. Жолдасым жақсы қызметте, бірақ өзімде мамандық жоқ. Үй шаруасындағы әйелмін. Ата-енеммен тұрдым. Сонымен өмір өтіп жатты. Жолдасым екеуміз жақсы өмір сүреміз, бірақ та небір мінездер бар. Кейде бір осы аяғасынан жоқ жерден шу шығарып ұрысып та қаламыз. Саяси қыламайтын отбасы жоқ шығар деп білемін, бірақ та кейбір кездер қатты да кетіп қалады. Қазақта мақал бар ғой, тас түскен жерден ауыр дейді. Осы мақалды сондайлық терең түсіндім бе? Бәріне шыдап келе жатырмын. Әлі де шыдаймын деп ойлаймын балаларым үшін.
Гүлжамал Әубәкірова соңғы болған оқиғадан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болғанын айтты.
Арасында жұдырық ала жүгіріп ұрған күндер де бар. Осы жақында ғана тағы да бір жақсы бір ұрыс болып, ұрыстың аяғы төбелеске барып, жақсы жұдырық жеп, ақырында больницадан шықтым. Паницаға бармаста едім, өте қатты соқ қалдым. Жоқ жерден кішкене ғана бір түймедей сөзден түйедей нәрсе болды. Келіспеушілік болды енді. Бір нәрсені істей ғой деп, мен дұрыс істемей қалдым ба, дұрыс естімей қалдым ба, әйтеуір сол боқтық сөзден басталды дағы, ашуланып жұдырықпен бір қойды. Қоятын шығар деп қарап тұрсам, жоқ, ары қарай тапқықтап алып, қатты ұрып тепкілеп тастады. Орып төбелесіп қалғаннан кейін бар өз бөлмесіне кірді, жатып қалды. Мен өзіммен өзім қалдым. Жыладым ары бері. Не істеймін енді? Бала шаға ұйықтап жатқан, ошо түн ортасы болған. Жұмыстан ашуланып келді ме, сонысы мен тазы үшін тырналы дейді ғой. Сондай бір жағдайға тура келіп қалдым ба деп ойлаймын, енді білмеймін.
Психология ғылымдарының докторы профессор Анна Құдиярова мұндай жағдайда қабаған итпен кездескендей әрекет ету керек дейді.
Өзіңіз білесіз, әрбір дауданмайда, жанжалда 1% болса да, бірақ сол әйелдің де өзінің бір үлесі бар. Мысалы, керек кезінде аузын жауып қоймайды. Керек кезінде әші сөз аузынан шығып кетеді. Керек кезінде жарет сөз айтпай қойсын, бірақ көзімен от шығып, көзінен иттер ары-бері жүгіріп жүр ғой. Сондықтан бұл агрессормен кездескен кезде ол танитын агрессор, танымайтын агрессор. Бірақ даусыңызды, көзіңізді, жүзіңізді бәрін бейтарап қылып, үндеместен шетке өзіңізді өзіңіз шетке аулаққа алып кеткеніңіз дұрыс. Сол ия деген сөзді, мысалы, ішіп келген күйеуі, ай, сен тағы да тамақты дайындамадың, балаға қарамадың, есікті жөнді ашпадың деген кезде, ия, ашпадым, ия, сенікі дұрыс, ия, мен жаман, ия, сен жақсы, ия, мен ақмақ, бәлігін ия, ия дегенмен бастау керек. Ол психологиялық амортизация техникасы. Сондықтан ия деп тұрған кезде, біз оны қабылдап тұрмыз ғой, қандай боғауызды, қандай жаман сөзді айтпаса да. О, сенің шешең мынандай дегеннің өзінде де, ия, мен менің шешім сондай жаман деп оны да қазір мойындап тұру керек. Не дегенде сонда әйел мына жерде 5-6 минутта оның ашуын шығарады, ашуын төмендетеді, оның санасы қайтып келер. Одан кейін әйел өзінің ең кемдігіне денсаулығын сақтап қалады ғой. Ал сондай жасамаған ия деп мойынсымаған әйелдер ертең ол денсаулық түгіл өмірінен де айырылып қалып атыр.
Гүлжамал Әубәкірова мамандығы жоқ болғандықтан ажырасу туралы ойламаймын дейді.
Ажырасқанда қайда барам мен төрт балам мен? Түркімге не деп барам мен? Шешем әкем қайтыс болған, шешем келмеген, бауырымның қолында тұрады. Олардың қолында төрт бала мен бар, кіріптер болғым келмейді. Ал өз басым қолымда ешқандай мамандығым жоқ, балаларым болса жас. Қайтып күн көрем. Ендіктен шаршаған кезде ажырасып кетсең қайтеді мама дейді. Оларға оңай ғой айту деген. Ол ер адамға бәрібір. Қазақта мақал бар ғой. Ер адамның әйелі қамшының сабысында дейді екен баяғыда ата-бабаларымыз. Түсініп кетерміз деп ойлаймын әлі де. Көш жүре түзеледі дейді ғой. Балалар өсіп келе жатыр енді, артына қарап ойланып адам болар.
Алайда Анна Құдиярова мұндай жағдайларда азаматтарға өзге кеңес беретінін айтты.
Маған келген клиенттерге айтам, осында несі ол ақшаға болып сол жерде таяққа көніп жүрсің ба? Ал ең болмаса Абай атамыз айтқанда есектің артын барып жуы қолыңнан келе ме? Ал жарайды дипломың жоқ, ешқандай жұмысың, білімің жоқ, бірақ әйтеуір барып бір жерде еденші болып, еден жууға болатын шығар. Соған неге? А, оған намысы марын бірдеме деп тағып кетеді ғой біздің қазақ. Онда таяқты жеп жүре бер. Таяқты тоқтату керек ол. Жарайды сен бүгін саусың, жарайды бірақ көзіңді көгертті. Ал ертең бүкіл басыңды шауып тастасақ айтамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева балалар мен жасөспірімдер де тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбандары болып жатады дейді.
Негізі біздің елімізде де бүкіл былай басқа жерлерді алсақ та өкінішке орай балалар жасөспірімдер дейміз, қыздарымыз, ұлдарымыз зорлық-зомбылыққа көп ұшырайды екен. Біз зорлық-зомбылықты үйдегі зорлық-зомбылықты айтып тұрмыз. Біз мысалы осы бір ай бойы бір қыздың сол бір жағдаймен алыстық былайша айтқанда. 15 жасар қызымызды 40-тағы әкесі қатты соғып, ұрып, ол қызымыз үйіне қашып кеткен екен. Содан қашып кетіп, біздің осы қорымызға келіп, бір ай болды сол қызбен біз айналысып жатырмыз. Ол қызымызға енді қазір әкешесімен тұрып жатыр. Біз басында көмектесіп, ол қыз жылап, жырылдап келген соң, үйге бармаймын, мен әкем ұрады, 10 жыл бойы мен ұрады, мен қорқамын, тіпті сіз мені қайтарсаңыз, мен асылып өлемін, немесе үйімнен кетіп қалам деп бізді сөйтіп қанды қорқып қалдық та. А біз елімізде қазіндай жағдай белгілі ғой, жасөспірімдердің арасында өз-өздеріне қол жұмсау өте көп болып жатыр. Былтырғы статистиканы алсақ, 347 жасөспірім өздеріне өз қол жұмсапты. Негізі ол біздің елімізге жат қылық еді. Өткені қазақ елімізде алсақ бұрын ондай болмаған.
Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа тап болған балалар кейде өз-өздеріне қол жұмсауға дейін барады, дейді Маргарита Өскенбаева.
Осы зорлық-зомбылықтың да нәтижесі көрінеді. Көп балалар өзі ашылып айта алмайды. Негізі біздің халқымызға сондай бір жақсы қасиет тән, ұяңдық, ұяңшылық та. Мен психолог ретінде, балалар психолог ретінде бұл қасиет өте биік бағалаймын. Осы өзіміздің еліміздің ерекшелігіміз осы да, күшіміз де негізі содан әрден аламыз бәрінде. Бірақ мына жағдайға келгенде осы кейбір балалар сондай тұйық болады да, ата-анасымен бөліспей айта алмайды да, тіпті қол жұмсап жүреді өз-өздеріне. Осы мәселе жанұяның ішінен шығады екен. Негізгі әрине бала көбінесе ата-аналармен жүреді ғой.
Мұндай қиын жағдайға түскен балалар ешқандай қорғау ала алмайтындары өкінішті, дейді Маргарита Өскенбаева.
Көп шектеулер бар екен. Негізі осындай жағдайға түскен қыздарымыз қорғау ала алмайды екен еш жерден. Мысалы, балалар құқығын қорғау департаменті бар, бәрі олар тек қана қағазбен іс жүзінде ғана хат жазып береді. Мен мысалы телефон шалып сұрадым, сіз не істейсіз, қандай көмек көрсетесіз дегенде, біз күтеміз, біз ана комиссия отырысқа шақырғанда барамыз. Мен айттым, қалай енді күтесіз бе, өз елімізде жүрсіз. Өзіміз өзімізге иеміз ғой. Енді жұмысты жүргізу керек қой дегенде, жоқ, бізді шақырмаса біз бармаймыз, кіріспейміз деді. Соған қарағанда балалар құқығы біздің елімізде осыған былай бір тіреп айтуға болмайды, бірақ жалпы сонда да сондай қорытынды шығаруға болады. Балалардың құқықтары қорғалмайды, оған ешкім мойнына міндет алғысы келмейді былайша айтқанда.
Анна Құдиярова көп проблемалардың астарында тұрмыстағы зорлық-зомбылық болады, дейді.
Жие кездескен сол күйеу әйелін ұрат деген ғой. Енді анда санда болады, әйелі күйеуін де ұра салады. Ондай да бар. Бірақ енді ондай да күйеу әрине маған келмейді. Оны мен білетінім, ол балашағасы келеді ғой. Үйде осындай зорлық зомбылық болып жатыр. Папамызға үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дегендер. Бірақ ол папасы әрине ол жігіт болғандықтан намысы бар, ол үйтіп жалына бізге келмейді ғой. Ол бізге келмеген неше адам дейсіз? Мына бір жұмыстан бір жұмысқа ауысып жатырмын сол деген сұрақпен келеді де, ар жағына неге жұмыстан кетіп жатыр дегенде, сол бастығым бақырып шақырып жатыр, не болмасам күйеуім келіспей жатыр жұмысқа, сондай сонымен тағы да ең түбіне барғанда сол зорлық зомбылыққа алып келеді. Мысалы қазір 11-10 сыныптағылар ентіге дайындалуым керек деп келеді. Жарайды, дайындалайық. Ал неге дайындалмай жатсың? Күшің неге жетпей жатсың? Жылап жүрмін. Ал неге жылап жүрсің? Не дегенде әкем шешемді тастап кетті. Сондай тағы да сол зорлық зомбылыққа барып тіреледі.
Қадірменді тыңдармансыз, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдармансыз, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматы қаласы Түрксіб ауданының ішкі істер департаментінің инспекторы Бағдат Байтығұлова тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң қабылданған дейді.
Қазақстан Республикасының тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заң қабылданған. Бұл заң тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жәбірленушінің негізін анықтап, оған құқықтық көмек көрсету болып табылады. Қазір біз осы заң шыққалы тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заңы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ондағы негізгі шаралар тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың зардабын шеккен жәбірленушімен жеке алдын алу профилактикалық әңгіме жүргізу болып табылады. Бірақ кей жағдайларда осы біз әңгіме профилактикалық жеке әңгіме жүргізу шарасын жүргізген уақытта кей жағдайларда оның тиімділігі де болады. Кей жағдайларда тиімсіз де болып келеді. Көп жағдайларда осы тұрмыстағы зорлық-зомбылық отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында зорлық-зомбылық ол мас күйде жасалынады.
Бағдат Байтығұлова жазаны өтемес үшін құрбандардың өздері шағымдарын қайтарып алады дейді.
Қорғау нұсқамасын бұзып жатқан жағдайда осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көрсетілген 355-ші баптың бірінші бөлігімен жазаға тартылады. Ол жазада тек айыппұл ғана көрсетілген. Кейбір отбасына бұл айыппұл, бір отбасы болғандықтан бұл айыппұл оларға қиынырақ соғады. Жәбірленуші әйелдер сол күйеу ғана жұмыс жасайды отбасына, доход сол ғана әкеліп отырғандықтан ол айыппұлды қабылдамайды. Сондықтан ол қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда бізге арызбен шағымданбайды көбінесе.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова кез келген мәселенің салдарымен емес, себептермен күресу керек деп санайды.
Зорлық-зомбылық туралы айтқанда көбінесе заң қабылдап жатырмыз, осы туралы айтып жатқан сияқтымыз. Бірақ біз оған не себеп болды? Сол себепті жоюымыз керек. Заң бойынша біз себепті емес, соңымызда зардап шеккен адамдарға қалай көмектесеміз дейміз. Негізі әрбір мемлекетте бар. Бір жағында ол жаңағы осылай зорлық-зомбылықтың азаймай жатқанда, ол мына көбінесе әлеуметтік жағдайға байланысты. Негізі бұл қол жұмсаған балаға болсын, әйелге болсын, жаңағы кәрі адамға болсын, жаңағы мүгедекке болсын, рухани байлық, кәдімгі мына нәрсе жаман, мына нәрсе жақсы, жаман нәрсені жасау ұят дегенді біз содан айырылып бара жатырмыз. Сондықтан тәрбие азайып бара жатыр. Жаңа қол жұмсаған деген баланың кішкентай күнінен уже білу керек. Оған да ешкім қол жұмсай алмайды. Ол да ешкімге қол ешқашанда жұмсай алмайды. Садан сезімді көтеру керек адамдардың. Осы туралы біз қорықпай біріншіден ашық айтуымыз керек. Арамызда осылай қоғамда сондай жағдайлар бар. Осы ұят нәрсе деп соны қалай жоюымыз керек.
Бақыт Түменова тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы әлеуметтік жарнамаларды көбейту керек деген ұсыныс жасады.
Реклама деген қазір көп нәрсе ғой, телевизия неше канал бар. Бізде қарасаңыз, мына осы әлеуметтік жарнама осы туралы өте аз емес, жоқ. Егер сіз қарасаңыз, мына Ресей, енді көбінесе біздің каналдарымыз қаржысы Ресейдің енін көрсетіп жатыр ғой. Әлгі жетім бала қалмасын, қарияға көмектес, уақытың болса звонда, қария адамға деп, сондай жақсы жарнамаларды көрсетіп жатыр әлеуметтік. бізде өзіміздің ондай жоқ.
Анна Құдиярова бұл проблеманың алдын алу үшін отбасын құрмас бұрын психологиялық көмек алу керек дейді.
Бізде енді ЗАГС деп айтамыз, е, неке қиюға барғанда біздің ресми департаментімізге 40 сағат әйелге де, еркекке де 40 сағат психотерапиядан өтіп келіңдер. Екеуің барасың ба, бір-біреуден барасың ба, бәрібір. Бірақ екеуің психологиялық тұрғыдан үйлесімдісіңдер ме? Екеуің ертең жақсы отбасы бола аласыңдар ма? Тапқан балаларыңа екеуің жақсы әке-шеше бола аласың ба деген сондай заң болса, мен ойлаймын, бізде ертең жаман отбасы, бақыру-шақыру, жанжал сол азаятын беді. Ал енді ажырасамын деп келгендерге мен тағы да сол 40 сағатты заң түрінде мүмкін енгізетін бедім. Сен ажырасып кетіп, бірінші үйленіп алшы, ойланып алшы. Неге ажырасып не болып жатыр? Мүмкін сол ол да, мынау да екеуі де 40 сағаттан психотерапия, психоанализ өтсе, екеуі түсінетін шығар қателіктерін. Одан кейін ажырамай, бала шағасын шулатпай, екеуі тағы да тұрып кете ме ары бері. Одан кейін мысалы қылмыс қылған, біз қазір мына жерде көбінесе айтқанымыз, иә, жәбірленушіге көмек көрсету. Бірақ неге қылмыскер көмек көрсетпеске? Қылмыскер дегеніміз ол да адам ғой, оның да жаны бар. Неге ол сол қылмысқа жетті? Неге ол жақсы көрген жұбайына қолын көтерді екен? Ол да бір психологиялық драма шығар, ол да бір травма шығар. Онымен сөйлесіп көріп, оған да жәрдем көрсету керек. Одан кейін оны тек түрмеге апарып, одан тек ақша алудан мен ойлаймын пайда жоқ. Сол осы түрменің орнына, ақшаның орнына онымен сол жаңа психотерапияны жүргізсек, ол адамның да санасы бар. Ол адам да бірді мені түсініп, өзі қайтадан сол отбасына өзі орала ма? Сол кеншегін өзі барып, жақсы жылы сөзін талып өзі қайтып алып келеме.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.